Ассалам алейкум. Сізлерің үрін көп ниет арзуларыңыз бар шейлі ме? Төрігіміздекі көп кішілерің үреклері арзу, хөвес, ислек, ниетлері долы. Көп затлар ислен замандашларымыз хем көп. Егер де оларда нәм ислеңіз деп сорасаңыз, сағдыйын бақты бай деп жоғап берерлер. Бұ хер бір адамың ислеге. Егер де хемме адамлар шоны халян болса, онда нәм үчін аз адамлар сағдыйын бақлы ва бай дөулетлі болып яшарлар. Бұның себепі нәмі де? Біз хер күн өзіміз, яда төрігіміздекі адамлардан, мен тез арашол іші етсім керек, бұ іші етмеге херекет етмелі, яда Худай хақласа оны етчек, бұны етчек деген геплері іштияс. Айдып кечен сағдыйын бақтлы ва бай болмағы слегі бұ, өрен умуми айдылан ислек. Келіңсіз білен бай болмағы дүшінчесіні көріп чықияс. Меселен, адам өзіні бай хасапламағы үчін нәчі пұл тапмалы? Хазыркі тапянынан 2-3 есе артық мұй? Яда 10 бере бір көп мұй? Бай болманы ислен адам хашаматлы үйде яшамағы, одан машина сүрмені халяр. Хазыркіден 2-3 есе пұл көпірек тапанда да бұз атлара етмек болынық. Шоның үчін, хазыркіден 10 есе, яда ондан да көпірек пұл тапмақ керек. Көп адамлар бай болмағы халярлар. Йөне оларын көпчілігі асылында нәм әнівән, нәм үчін ислендігіні білмерлер. Егер де, сіз бір нәмін ислесеңіз, бұ барада жик-ма-жиклығыны әчем анық білмелі боларсыңыз. Меселен, бір адам машин алмағы халяр. Машина алманы ислен демәгін өзі етерлі дәл. Оның машина алмағы ислегі болса, машинаның маркасы, көрініші, ренкіне анық білмелі. Діңе шонда оның ақлы бір зады жемленіп, бір пікіре келер. Бір зады ислемегін өзі етерлі дәл. Бұ білен білелікті анық мақсадына қошымча инсан нәм үчін ол шузады ислендігіні. Мақсатына етмек оңа нәхилі хайыр кетіржегіні білмегі мұхым. Төрігіміздегі адамлар айнықсы яшылар. Өз арзу мақсатлары вә ислеклеріне етішмегі үчін анық бір ахаметлі херекет етмеяндығы себепле хаятта хич зат қазанып білмерлер. Соң олар өз бетбақчылығында башқа адамлары, өз ине атасыны, мұғалымларыны айпламаға мүмкін болан барчасына айплярлар. Асылында егер адам нәмі зат ислесе, шоңа яда оннан да көпірегіне етішмегі мүмкін. Яны бұның үчін ол нәм ислеаныны хөкмен анық білмелі. Бір зада етішмек үчін онда ілкі анық мақсат болмалы. Адам оның келчегі үчін нәмі ие болмағыны анықлап, бе шу зат оңа хачан керектігіне кескітлемелі, бе шоңа чалт етішмегі херекет етмелі. Меселен, сіз хептанын соңыначы бір көзлән іші құтармалы олсаңыз, бүтін хайалыңыз шол іште болар. Шол іші белі бір вақытта құтарынчы, сіз дыным білмәні, телевизор көрмеңіз, яда башқа ішлеріңізі етмеңіз. Көзлесеңіз, хептанын соңында сіз шу іші құтарыңыз. Сіз херекет еден мақсат хем шейлі, тертіп білім ішлер. Хем мәнісіңіз херекетлеріңіз, ислеклеріңіз, өңіңізі қоян мақсатыңызы ибермелі, шонда сіз оңа етеңіз.